Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Това е радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Ради.
30 минути посветени на семейството. Аз съм Божидар, останете с нас.
Чували ли сте израза «Бог няма внуци»? Какво означава това? Означава, че не можем да бъдем Божии деца втора ръка, чрез някой друг, като наследство от друг. Не можем да общуваме с него задочно.
Това се отнася за нашите собствени деца. Често вярващи хора смятат, че децата им са вярващи също като тях по рождение и забравят, че вярата не е инстинкт, не е природна даденост. Тя трябва да се научи и пропуска да научи децата си на вяра.
Днес, скъпи приятели, ще говорим за това как да предадем собствената си вяра на своите деца, как да им покажем, че този Бог, в когото вярваме, заслужава доверие, как да бъдем сигурни, че и след като напуснат родния дом, те ще продължат да се държат за вярата си в него.
Много родители имат печална опитност с това. Други – прекрасна. Очакваме от вас и вие да споделите своята, уважаеми слушатели. Как ви научиха на вяра вашите родители? Как вие предадохте своята вяра на децата си? Надявам се, не сте забравили нашите адреси. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио и електронния awr.bg@abv.bg.
Когато децата ни стигнат до момента да поемат своя път в живота, най-важното, което е нужно да вземат със себе си, е живата лична вяра в Исус Христос. Те трябва да знаят как да се молят за своите и за чуждите проблеми и по-важното, трябва да имат желание да се молят, дори да няма кой да им напомня.
Да помагаме на децата си да градят жива вяра не е лесно и определено не става автоматично. Просто защото семейството ходи на църква. Обучението по вяра се различава от обучението по математика. Християнските ценности и знания се натрупват също както чисто техническите, но за разлика от тях, те не могат просто да бъдат предадени от поколение на поколение. Трябва да бъдат осмислени от всеки човек лично в неговия личен житейски опит. За това са нужни години.
Децата на много добри, искрени, вярващи родители са отхвърлили вярата им. Тези родители са научили истината, че децата не приемат вярата автоматично по възможно най-болезнения начин. Нашата вяра не гарантира, че и децата ни ще изберат същия път.
И така, какво можем да направим, за да насочим децата си в правилната посока? Да увеличим вероятността, когато вземат решение, те да бъдат мъдри, основани на вяра в Бог.
Първото, най-важно нещо и същевременно най-просто, е да се молим. Често ние считаме, че молитвата е последното средство. Когато възникне проблем, най-напред опитваме да направим всичко със собствени сили и средства и когато положението стане безнадежно, да кажем трябва да започнем да се молим.
Но това е грешна логика. Молитвата е първото, което трябва да направим, а не последното. Най-доброто и най-резултатното средство за спечелването на децата ни е да се молим за тях всеки ден. Когато вечер заспят, идете до леглата им, коленичете и се помолете за тях. Всяка вечер.
Освен за конкретни нужди и проблеми, какво трябва да искаме от Бог в молитва за своите деца? Отговор ни дава свещеното писание. В Лука 2 глава 52 стих четем, че Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Четири области, в които да искаме напредъка на децата си – мъдрост, ръст, благоволение пред Бог и благоволение пред хората.
Мъдростта е не просто интелигентност, не просто знание, а божествена мъдрост. Това включва както умствено израстване, така и в способност да се различава добро от зло, да се прилага наученото в живота, да се извличат поуки от грешките, да се подреждат правилно житейските приоритети.
Напредването в ръст се отнася за физическия растеж. Ние трябва да се молим за физическото здраве на своите деца, за да могат те да развият в пълнота дадените им от Бог таланти и способности.
Благоволението пред Господа явно касае духовния растеж. Нека се молим сърцата на децата ни да бъдат широко отворени за Божия дух, да се научат да търсят Божиите съвети при всички обстоятелства, да поставят акцент върху истински важните неща, да не се подават на заслепяващия блясък, с който Сатана се опитва да умае душите им.
Благоволението пред човеците е положението, което децата ни един ден ще заемат в обществото. Не е задължително това да бъдат високи постове и престижни позиции. Важното е те да бъдат уважавани, да имат облагородяващо влияние над околните и да се здобият с искрени верни приятели. Нека се молим един ден да станат добри съпрузи и съпруги, които на свой ред да възпитат добри деца.
И така, молитвата е ключът към успешното предаване, щафетата на вярата от родители на деца. Но не е единственото нещо, което трябва да правим. Често родители, изпълнени с добри намерения, не постигат нищо при възпитанието на децата си, не защото не знаят какво трябва да правят, не защото не искат да го направят, а защото отлагат да го направят.
Веднъж един стъжан дявол отишъл при Сатана, изпълнен с амбиция да докаже пред своя началник себе си, и казал: „Измислил съм страхотен план как да накарам вярващите хора да спрат да вярват в Бог.“ Казал той: „Ще ги убедя, че вярата е глупост.“ Сатана се подсмихнал и му пожелал успех. След известно време младият дявол се върнал омърлушен. „Не можах да ги убедя, че вярата е глупост“, казал, „но не се отказвам. Сега имам по-хитра идея. Ще им внуша, че няма рай и няма вечен живот.“ Сатана отново се подсмихнал и не казал нищо. След още няколко дни стъжан дяволът се върнал още по-посърно. „Не успях“, признал той. „Не мога да ги разбера тези вярващи. Не мога да измисля как да ги откажа от вярата им.“ Тогава Сатана сложил покровителствено ръка на рамото му и отвърнал: „Слушай, синко, така няма да постигнеш нищо. Стратегията за отказване на вярващите от вярата аз съм я измислил отдавна. Не ги разубеждавам за нищо. Нека си вярват в Бог колкото си искат. Единственото, което правя, е, че им внушавам да не бързат. Казвам им, че утре е ден. Няма защо да прилагат всяко научено добро веднага.“
Това е притча, скъпи приятели, която съдържа една съдбоносна истина обаче. Точно така постъпва Сатана с много родители. Превръща ги в специалисти по отлагането. Кара ги да си мислят: „И утре е ден. Утре няма да сме толкова уморени, утре ще сме завършили важния проект, утре ще сме вече на постоянна работа, утре ще си стъпим финансово на краката.“ И така играят по свирката на Сатана.
Не знам колко от вас са гледали филма „Обществото на мъртвите поети“. Там учителят по английски на новите ученици в едно престижно английско училище ги води за първи урок в една стая с портрети на техни съученици, завършили преди много години. „Вижте отблизо тези снимки“, им казва той. „Тези момчета бяха на вашите години, умни, интелигентни, изпълнени с мечти, също като вас. Сега са мъртви. Отдавна са се превърнали в прах, но те ви говорят. Чуйте какво ви казват. Карпе дием, улови мига. Чувате ли ги? Карпе дием, карпе дием.“
Улови мига. Това важи с пълна сила за всички родители. Животът отминава бързо. Утре децата ви ще са с един ден по-големи от днес. И това, което сте пропуснали да направите за тях днес, не може да го направите утре. Защото утре имате да правите за тях много други неща. Разбира се, не искаме да всяваме паника с тези думи, скъпи приятели. Защото на всички родители Бог е направил един прекрасен подарък. Денонощие от 24 часа. 24 часа, които можем да разпределяме така, че да посветим колкото може повече време за децата си.
Колко често употребяваме думата утре или друг път, когато говорим с децата си? Когато говорим за опасността от отлагането, обикновено имаме предвид своите родители. Казваме, че утре може да е късно, тъй като са възрастни и може да ги няма утре. Това е вярно, но сякаш забравяме, че важи и за децата. Утре и децата ни няма да са същите. Да, може да ги има, но няма да са същите. Възможностите да работим за тяхното спасение и възпитание утре няма да са същите.
Случва ли ви се да общувате със свой приятел или познат, без да знаете, че той е болен от неизлечима болест? Без дори той да знае, че е болен. И след известно време си казвате, значи, когато бяхме заедно, той вече е бил болен, а аз не съм знаел. И би хваща тъга. Същото и със семействата. Виждаме усмихнати семейства в църквата на богослужение, без да знаем, че в тях върви един смъртоносен процес. Семейства не се разпадат изведнъж. Това става в продължение на години. Общуването не престава внезапно, то замира постепенно. Дисциплината не се разваля за една нощ. Започва се от едно непослушание, което води до второ, трето и така нататък.
В повечето случаи разрушението е причинено от отлагане и бездействие. Днес е денят, в който да направим нещо добро за семейството си. Днес е денят, в който да се погрижим за възпитанието на децата си. Днес е денят, в който да разкажем на детето за Бог и неговата любов. Разполагаме на практика с съвсем ограничено време.
Скъпи приятели, има и други неща, които можем да направим за децата си, докато са малки, за да ги запознаем с Бог, да им помогнем да изградят лична връзка с Него. Ще продължим да говорим за тях след малко. Припомням ви телефона, който може да се свържете с нас по всяко време. 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. Tears in your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call. Standing there all alone, and I will take you in my arms and hold you right where you belong till the day my life is through. This I promise. Yes, I promise you. You.
Ето ни отново, аз съм Ради, до мен е Божо. А вие слушате Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Днес говорим по една много важна тема – как да предадем своята вяра на децата си. Често смятаме, че това е нещо естествено, че като водим децата си на църква, вярата някак неусетно ще завладее сърцата им. Смятаме, че това е задължение на пастора и църквата да научат децата ни на вяра, но първите основни духовни наставници на децата сме ние, техните родители. Какво можем да направим, за да им помогнем да станат истински вярващи хора?
Преди малко говорихме за молитвата и сериозното отношение към времето. Два важни инструмента за изпълнението на тази задача. Нека сега добавим още нещо. Нужно е децата ни не просто да станат вярващи, нужно е да станат ученици на Христос. Това е нещо повече от вярващи. Това означава не просто да познават Словото, но и да го живеят. За тази цел обаче най-напред трябва да са го видели в нас, т.е. ние самите трябва да бъдем Христови ученици в истинския смисъл на думата.
Ако ние самите служим на Бог, и децата ни ще служат. Не е задължително да бъдем професионални проповедници или мисионери, за да кажем, че служим на Бог. Независимо от професията и работата си, всеки от нас служи. Утешава страдащи, помага, хвали Бог с талантите си, насърчава приятели, живее вярата си. Ако децата ни виждат това в нас всеки ден, самите те ще започнат да го правят.
Най-добрите учебни ситуации възникват, когато децата идват при нас с въпроси. Винаги трябва да отдаваме голямо значение на детските въпроси. Това означава да оставим работата, която вършим за няколко минути, да ги погледнем в очите, да ги слушаме внимателно и да отговорим сериозно. Никога друг път децата не биха могли да бъдат по-възприемчиви, както когато сами са дошли при нас. И не могат да ни направят по-голям комплимент от този да вярват, че ще ги слушаме внимателно и ще им отговорим честно по най-добре възможния начин. Ако не можем да прекъснем работата си, трябва да им кажем кога точно ще им отговорим и след това непременно да спазим обещанието си, защото така е редно.
Друг път възможността да предадем ценен урок ще се появи сама. Джош Макдауъл разказва как веднъж карал летни кънки заедно с децата си на алея близо до плажа в Лос-Анджелес. Изведнъж се озовали пред висока стена, на която били надраскани най-различни непристойни неща, а на всичкото отгоре унагледени с натуралистични картинки. Повечето родители биха изпитали ужас децата им да видят такива неща. Те ще ускорят ход и ще профучат с надеждата мълчуганите да не забележат нецензурните думи. Макдауъл обаче видял в тази ситуация учебен момент и го използвал, за да даде урок на децата си.
Той ги сложил да седнат на една пейка срещу стената и като се спирал на всяка дума и фраза, обяснявал значението им. Описвал красотата на физическата любов, създадена от Бог за съпруг и съпругата като дар, който трябва да бъде правилно разбран и оценен. След това продължил да им обяснява за природата на греха и как той се опитва да опорочи доброто, което Бог ни е дал. Така взел за пример едно обществено зло и превърнал обяснението му в поучителен урок. Това, което би накарало повечето вярващи хора да се обърнат на другата страна, шокирани и отвратени, не без основание, разбира се, той е погледнал от друг ъгъл и се умял да го използва, за да даде на децата си незабравим урок за Божията слава.
Естествено, не е нужно учебните моменти винаги да са толкова драматични. Един поглед към нощното небе може лесно да постави началото на дискусия за сътворението на света и за това как Бог знае името на всяка звезда и броя на космите по главите ни. Гледането на телевизионна програма може да потикне към анализ на мотивите и действията на героите от библейска гледна точка. Ако забележим как някои деца на площадката постъпват нечестно при игра, това може да ни доведе до разговор за Божиите стандарти и защо са дадени те на хората. Такива моменти са на наше разположение всеки ден, стига да сме достатъчно внимателни и наблюдателни, разбира се, за да ги открием.
Нека направим едно сравнение между обучението на Христови ученик и това на студента по медицина. Студентите, които се готвят да станат хирурзи, дълги години изучават органите на човешкото тяло, тяхното функциониране, начините за възстановяване и дори трансплантация. Учат се кога и как да режат, как след това да зашиват разрезите. Главите им постепенно се пълнят съзнание.
Ако такива студенти предложат да направят операция на вас или на ваш любим човек, дори напълно безплатно, вие със сигурност ще откажете, нали? И защо? Независимо, че тези хора имат отлични оценки, отлични знания, в техните ръце все още не могат да се поверят живи хора. Те имат нужда от практика под прякото наблюдение на специалисти.
Точно за това бъдещите хирурзи ходят на практика. Влизат в операционните зали заедно с опитни хирурзи и отначало само наблюдават. По-късно вземат скалпела и под надзора на опитните си колеги започват да асистират. Още по-късно, когато докажат вещината и уменията си, започват да им се поверяват по-прости и по-второстепенни операции. Нужни са им години стажуване, за да могат тези млади хирурзи да превърнат информацията от учебниците в професионално умение.
Същата цел имаме и ние, когато говорим за превръщането на децата ни в Христови ученици. Да им помогнем да превърнат библейските истини, които научават от нас и от църквата в жива лична, зряла вяра. Този процес прилича на процеса на обучение на студентите по медицина. Нужни са години, а и родителски усилия. Така знанието за Бог се превръща в действие, изобщо в начин на живот.
Но и това не е всичко. Има още какво да направим за децата си и тяхната вяра, скъпи приятели. За това ще поговорим след минути, а вие не сменете честотата. Ако искате, потърсете ни във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, списано на кирилица. Или пък ни слушайте в нашия сайт awr.org. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след малко. Семейна закуска продължава. Това е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Божидар говорим за щафетата на вярата, как да я предадем на децата си. Един от най-бързите и лесни начини е просто да отговаряме на трудните им въпроси. Ако Бог е всемогъщ и любящ, тогава защо страдат и умират невинни хора? Защо злото обикновено побеждава доброто?
Какво толкова може да ми се случи, ако опитам веднъж марихуана? Това са трудни въпроси. Но ако им отговорим правилно, лесно постигаме целта си. Правилното духовно възпитание на детето.
Точно за това въпросите са трудни. Много родители прескачат отговорите или дават мъгляви отговори, които в никакъв случай не отоляват жаждата на малото сърце. Често самите те не са намерили отговора за себе си и предават тази своя неубеденост на децата си. Отговарят, например, ами като толкова искаш, опитай марихуана, да видиш, че не е нещо, кой знае какво. Така тласка децата си към опитността на блудния син от прочутата притча на Христос.
Да, накрая блудният син се завръща в бащиния дом и става порядъчен човек, но на каква цена? Минава през свинете униженията, освен това завинаги разрушава хармонията на дома, всявайки напрежение между баща си и брат си. С две думи, не е най-доброто децата ни да опитат, за да видят. Дори когато ни се иска да вдихнем ръце и да кажем, абе, троши си главата, накрая пак ще дойдеш при мене, дори тогава трябва да продължим да се борим и да убеждаваме.
И най-вече да бъдем честни. Самите ние да бъдем в чисти отношения с Бог, за да можем да внушим същото и на своите деца. Звучи лесно, но всъщност това е целият ни живот.
Скъпи приятели, спираме до тук. Тази тема наистина е много обширна. Ще говорим и друг път върху нея. Очакваме вие също да я разширите със своите мнения и опитности. До чуване, до следващата сряда.